Drumul spre casă.
După ce m-am botezat, mama mea n-a vorbit cu mine destul de mult timp, vreo 6 luni de zile, cam așa, a fost foarte distantă. Dar acum mama mea e pe cea mai bună. Mă înțeleg foarte frumos cu ea și are încredere de plină în mine. Și lucrul ăsta mă bucură mult. Și îmi doresc cel mai mult ca ea să se întoarcă la Domnul prin exemplul meu, prin ceea ce fac. Îmi doresc mult ca familia mea să se întoarcă, să fie o lumină, o sare pentru ei. Asta e și cea mai mare dorință mea.
Bine v-am găsit, stimați ascultători. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Invitata emisiunii de astăzi se numește Angela Bereș. Ea este din Cluj-Napoca. Are 23 de ani și lucrează acum cu misiunea Alege Viața. Va lucra, am înțeles, în București, Angela?
Da.
În București, cu cine?
Cu lucrarea cu elevii, cu Student Venture.
Angela este creștină de mai bine de 5 ani. Ea este, de fapt, un rod al lucrării doamnei Iovuța Popa, de care probabil ați auzit în ultimele 2 episoade. Angela, cum a fost întâlnirea ta cu Hristos?
Eram la școală, în clasa 7-a, când o colegă de-a mea de clasă mi-a spus că se fac niște studii biblice la o soră acasă. Nu știam despre cine este vorba. Și mai bine de un an de zile tot a venit la mine și mi-a spus să vin. Și tot a insistat. Și nu am dorit să vin. Dar după un an de zile am zis, ar fi bine să mă duc, să văd de ce tot insistă. Și știu că primul lucru ce m-a copleșit când am mers, am văzut modul în care se rugau, lăudau pe Domnul. Eu nu știam să fac lucrul ăsta. Pentru mine erau niște lucruri, ceva de... Nici m-am închipuit, nici nu știam că există așa ceva. Pentru că n-am fost crescută într-o familie de creștini și nu mi-am dat seama. Și știu că am învățat să laud pe Domnul, am învățat să mă rog. Și am învățat... Mi-am dat seama că am nevoie de mântuitor, am nevoie de salvare, trebuie să fac un legământ cu El. Deci am fost conștientă de lucrurile astea și lucrul ăsta m-a motivat să caut o biserică unde să mă integrez, în care să depun mărturie, să mă și botez în acea biserică. Și a fost o căutare destul de lungă. Am mers în mai multe biserici și am căutat și după aceea m-am oprit la Biserica Baptistă numărul 1, Mănăștur.
Dar până nu spui ce ai făcut mai departe în biserică, aș vrea să rămâi puțin asupra acelor ani în care erai o adolescentă și vă întâlneați în casa doamnei Iovuța Popa. Ți-aduci aminte de vreo zi anume mai deosebită?
Da, mi-aduc aminte de... Știi că am avut o seară de... Era rugăciune și era și un studiu biblic. Și era cu flanelograf.
Flanelograf, pentru ascultătorii care nu știu, ai putea să spui ce înseamnă flanelograf?
Sunt niște imagini, deci care se lipesc pe o pânză, ca să fie mai ușor de explicat.
Da.
Și mi-aduc aminte de Daniel. Daniel care... Deci, ceea ce m-a marcat, deci, nu țin prea mult minte de atunci, dar știu că m-a marcat statornicia lui Daniel, cum stătea și se ruga când era în groapa cu lei. Deci asta, pe mine lucrul ăsta m-a marcat mult.
Da. Așadar, ai căutat câteva biserici și te-ai oprit într-una, în care ai simțit că poți să slujești lui Dumnezeu, în care ai simțit că se vorbește clar, lămurit, cuvântul lui Dumnezeu. Ce ai făcut mai departe?
Știu că era fratele Gigi care predica atunci și spunea despre nevoia de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Și lucrul ăsta pe mine mi-a făcut să mă gândesc mult. Eu nu am o relație personală cu Dumnezeu. Eu nu l-am mărturisit în apă. Și
nu l-ai mărturisit în botez.
În apa botezului. Da.
Da.
Și ce mi se părea mie diferit, vedeam cum trece cina prin fața mea și eu nu puteam să o iau. Nu puteam să iau pentru că știam că n-am încheiat legământ cu Domnul și nu puteam, nu erau toate lucrurile în rânduială. Și mai era încă o întrebare în mintea mea, că dacă va fi să mor la noapte, ce se va întâmpla cu sufletul meu?
Ți-a pus cineva această întrebare?
A fost la predica lui Iosifson, da. Deci a fost lucrul ăsta.
Da, o provocare serioasă.
A fost
pentru orice om.
Dacă va fi să mor la noapte, mă gândeam ce să se întâmple cu sufletul meu. Părinții mei, nu mă pot salva, nu mă poate salva nimeni. Și atunci am luat decizia să-L urmez pe Dumnezeu oricât ar fi de greu, oriunde aș merge și să spun și altora despre El. Și atunci a fost momentul decisiv pentru mine. Am zis, Doamne, vreau să Te primesc în inima mea ca Domn și Mântuitor și vreau ca Tu să fii stăpânul vieții mele. Și după aceea a urmat botezul.
Cum a fost în momentele acelea? Ce au spus părinții tăi? Tu proveneai dintr-o familie care nu era o familie creștină.
Da. Au fost mari împotriviri. Părinții mei nu au fost de acord. Mama mea mai ales nu a fost de acord cu acest lucru. Și chiar mi-a spus că dacă eu mă botez, nu mai am ce căuta acasă. Nu mai vreau să mă recunoască. Deci a fost o bătălie foarte mare și știu că eram în sala de jos la biserică și mă rugam cu toți care trebuia să se boteze, ne rugam împreună și ne țineam de mână și așa la popoiuță acolo și mă încurajam mult să atorni și a celorlalți. Deci chiar îi întrebam în momentul în care, după ce te-ai întors la Domnul, cum e mai greu, e mai ușor? Și mi-au spus că sunt bătălii, sunt greutăți, sunt lupte, dar cu ajutorul Domnului treci biruitor prin toate. Și am zis că vreau să-L urmez până la capăt pe Domnul. Pentru că ce este cel mai important e relația cu Domnul. Și asta e ce rămâne.
Ce s-a întâmplat în ziua în care ai plecat de acasă să mergi la biserică?
Era duminică dimineața și mă pregăteam să mă duc către biserică și mama mea chiar îmi zicea, Angie, tu dacă pleci, nu mai ai ce căuta acasă. Și în inima mea erau două lupte. Una să mă duc la biserică și să fac botezul, pentru că știam că este lucrul cel mai bun și știam că e bine ce fac. Dar alta, când o vedeam pe mama că îmi spune lucrul ăsta și plângea, atunci inima mea era împărțită în două părți și nu știu, era o bătălie foarte mare. Și m-am decis să mă duc să fac botezul. Și mama chiar era pe scări plângând și mi-a zis, Angie, dacă pleci, nu mai ai ce căuta acasă. Și m-am decis să mă duc la biserică. Știu că am ajuns la biserică. Tot timpul programului eram foarte, foarte emoționată. Am plâns aproape tot timpul. Dar am avut pace în inimă. Asta e cel mai important lucru. Și atunci am știut că e bine ceea ce fac.
Ai avut pace cu Dumnezeu, de fapt.
Da.
Chiar dacă nu era o pace cu părinții.
Da.
Știai că împlinește voia lui Dumnezeu.
Da. Am fost botezată. După aceea, după botez, am mers către casă. Și știu că aveam un buchet mare de trandafiri în mână. Am ajuns acasă. Părinții mei nu au fost la botez, n-a fost nimeni la botez la mine. Și chiar când am ajuns în casă și am intrat pe ușă, mama mea mi-a zis, Angie, te-ai botezat? Te-ai pocăit? Și eu am zis, da. Și atunci mi-a zis, zice, ce cauți? Că ți-am spus că dacă te botezi, nu mai ai ce căuta acasă. Și m-am dus în cameră, mi-am aranjat florile prin vaze și atunci a venit tatăl meu la mine și m-a întrebat, Angie, te-ai botezat? Și am spus, da. Și m-a pupat, m-a strâns în brațe și a zis, lasă că trecem peste asta.
Tatăl tău a procedat cu multă înțelepciune. Care este relația ta cu mama astăzi?
După ce m-am botezat, mama mea n-a vorbit cu mine destul de mult timp, vreo 6 luni de zile, cam așa, a fost foarte distantă. Dar acum mama mea e prietena mea cea mai bună. Mă înțeleg foarte frumos cu ea și are încredere deplină în mine și lucrul ăsta mă bucură mult. Și îmi doresc cel mai mult ca ea să se întoarcă la Domnul prin exemplu meu, prin ceea ce fac, îmi doresc mult ca familia mea să se întoarcă, să fie o lumină, o sară pentru ei. Asta e cea mai mare dorință mea. Și cât îmi stă în putință, prin fapte, nu prin vorbe. Că de vorbe, multă lume e sătul.
Da, da. Evanghelia trebuie vestită astăzi foarte mult prin fapte. Oamenii vor să vadă exemple de oameni care, într-adevăr, trăiesc ceea ce cred. Cum ai constatat tu că mama ta are încredere în tine?
Au fost mai multe dovezi în sensul ăsta. Când am fost plecată la sora mea și mi-a lăsat mie grijile casei, mi-a lăsat banii, mi-a lăsat toate actele de care era nevoie cât era plecată, dacă aveam nevoie de ele. Și prin ceea ce vorbeam la telefon, îmi dădeam seama care încredere în mine.
Ar fi putut să le lase și la altcineva, nu?
Da, aș fi putut să le lase și sorei mele. Eu sunt cea mai mică. Dar a vrut să le lase mie, pentru că are mai mare încredere.
Ce s-a întâmplat mai departe în viața ta? Deci ai trecut de acest moment care n-a fost chiar simplu pentru tine, momentul botezului.
Da.
Ce traiectorie a luat viața ta?
După ce m-am întors la Domnul și l-am primit în inima mea ca Domn și Mântuitor, mi-am dat seama, am fost conștientă de lucru, că sunt datoare să spun și altora Evanghelia, pentru că nu este opțiune. Este, dacă mie mi s-a făcut acest har ca eu să aflu Evanghelia, sunt și eu datoare să spun altora. Și știu cât de greu mi-a fost în anii adolescenței în care îl căutam pe Domnul și știu cât este de greu să fii tânăr și să nu te îndrume nimeni, să nu-l cunoști pe Domnul. Și lucrul ăsta m-a motivat foarte mult ca să lucrez acum cu elevii în București, cu Student Venture, prin faptul că pot să-i înțeleg mult mai bine, pot să-i ajut mult mai bine, pot să... Dumnezeu prin mine poate, deci eu singură nu pot.
Așa este.
Și m-am hotărât ca să-i ajut pe adolescenți să le arăt direcția spre Dumnezeu, că Dumnezeu îi convinge. Eu nu pot să fac lucrul acesta.
Care crezi că sunt cele mai importante nevoi ale unui adolescent? Și cum ar putea Dumnezeu să îi le acopere?
Cea mai mare nevoie este de dragoste, de acceptare, de înțelegere, pentru că adolescența e o vârstă foarte zbuciumată, în care nu mai știi cine ești, nu-ți mai cunoști adevărata identitate, sunt multe frământări, sunt multe lucruri în care ești confuz. Și ai nevoie de un model, ai nevoie de un model pe care să-l urmezi și modelul este Iisus Hristos. Dar adolescența au nevoie și de oameni care să-i vadă cum Dumnezeu lucrează prin acei oameni, ca să aibă un model uman, palpabil. Și nevoia cea mai mare, eu zic că este de înțelegere. De înțelegere, de acceptare și de dragoste. Să fie acceptați așa cum sunt. Și comunicarea. Comunicarea e foarte importantă. Să se comunice cu ei, să vadă că sunt ascultați, că vorbești și problemele lor. Dumnezeu poate să împlinească nevoile dacă ascultăm de El. Dacă ne punem toată puterea în a împlini voia Lui. Și chiar mi-aduc aminte de un verset. Cum își va putea ține tânărul curată cărarea? Făcând voia Domnului. Am o experiență care m-a marcat foarte mult. Lucram la porțelanul și maestra mea nu-mi dădea de lucru așa cum trebuia. Nu te-a produse de intern. Deci intern este ceva care
este
foarte slăbuț plătită.
Da.
Și trebuie să faci enorm de mult. Deci nu ai cum să faci. Dacă nu ți se dă export, nu ai cum să faci norma. Și pentru că maestra mea avea ură pe mine că de ce mă duc la școală după masa și asta era motivul. Și eram propusă ca să fiu dat afară. Și am fost dusă sus la birou, unde s-au adunat maestrii și inginerii. Și mi-au spus situația, care este situația în care sunt. Și mi-au zis, uite-te, sunt luni consecutive în care nu ți-ai făcut norma și atunci trebuie să te dăm afară. Și m-am rugat Domnului pentru înțelepciune. Am vorbit cu inginera mea și am zis, aș vrea ca să-mi dați o lună în care să mă mutați la altă formație. Deci altă formație înseamnă la altă maestră. Ca să văd, ca să vedeți și voi dacă pot să fac sau nu, să-mi fac normă. Și m-am mutat și am reușit să fac mult mai mult decât norma. Și
ai făcut cât?
130%. Deci mult mai mult decât era. Și au rămas uimiți. Deci maestrii și inginerii au rămas uimiți de lucrul ăsta. Nu-și puteam imagina cum au făcut, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Și știu că Domnul a avut grijă și Domnul a vrut să mă învețe prin lucrul ăsta să iert. A trebuit să o iert pe maestra care mi-a făcut lucrul ăsta, mi-a fost greu prima zi să o salut, să zâmbesc, să vorbesc cu ea, dar a doua zi am vorbit cu ea, i-am spus ce mai, am întrebat-o ce mai face și am decis să iert, pentru că dacă eu nu iert, Dumnezeu nu mă poate ierta. Și asta este un punct important în relația cu Dumnezeu. Deci să iert atunci când cineva îți greșește și este foarte greu, dar merită, pentru că sunt beneficii. Aduce răcorire oaselor lucrul ăsta.
Cum spune un psalm.
Cum spune psalmul, da. Și
ai salutat-o pe vechea maestră?
Da.
Și care a fost reacția dânsei?
A rămas șocată. Deci n-a avut cuvinte, nici n-a știut ce să zică. Mi-a zis că un scurt salut și a plecat, deci n-a mai putut să rămână, să zică nimica. Dar ce am învățat eu e că atunci când ți se greșește, să nu împroși cu noroi, să se vadă chipul lui Hristos în tine, asta e cel mai important. În viață treci prin multe suferințe, se împroașcă cu noroi în tine, dar e important cum reacționezi, atitudinea ta, cum reacționezi la toate lucrurile astea. Inginera a rămas foarte, foarte profund impresionată. Mi-a spus că îi place să vadă oameni, deci să vadă creștini care fac, nu numai spun. Deci, efectiv, să trăiască credința. Și pe mine lucrul ăsta mă motivează să mă duc mai departe și să nu las compromis în viața mea.
Cum vezi tu viața de slujire față de Dumnezeu? Înțeleg că îți dorești să-L slujești pe Dumnezeu. Ce înseamnă pentru tine slujirea lui Dumnezeu?
Pentru mine a sluji înseamnă a fi pe placul Domnului, a asculta de poruncile Lui, a sluji pe semenii tăi, a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, a ajuta să crească în relația lor cu Domnul și să trăiești în așa fel încât atunci când te uiți în urmă să nu-ți pară rău de ce ai vorbit, de cum ai trăit, să te uiți în urmă și să știi că ai lăsat ceva în urma ta, că ai lăsat, ai ridicat oamenii, ai adus binecuvântare în viața celorlalți. Deci pentru mine asta înseamnă să fii un râu, nu o baltă. Să fii un râu care curge, care duce viață. Să fii sare care vindecă.
Angela, viața de slujire în care vrei să te lansezi sub tutela acestei misiuni, Alege Viața, știu că înseamnă vestirea Evangheliei elevilor, nu? Cu ei vei lucra.
Da.
Dar știu că lucrătorii de la Alege Viața nu sunt plătiți, pentru că misiunea Alege Viața nu are un astfel de caracter, nu poate să susține lucrătorii din punct de vedere financiar. Ce faci tu? Cum îți adun tu resursele financiare pentru un an de muncă?
Este nevoie de o echipă de misiune în spatele nostru. Deci fiecare misionar ridică suport financiar de la persoane individuale. Și acest lucru este un lucru biblic, ce-l facem, pentru că vrednic este lucrătorul de plata lui. Și ne întâlnim cu oameni, le spunem lucrarea în care suntem, spunem despre ceea ce facem noi în cadrul organizației și îi provocăm pe oameni la un pas de credință. Îi provocăm ca să ne ajute în rugăciune și financiar. Și îi spunem care sunt nevoile noastre, spunem cum ne-ar putea ajuta în sensul acesta și dacă Domnul călăuzește ca să facă lucrul acesta, să dea cu inimă largă, pentru că ale Lui sunt toate.
Da.
Toate bogățiile.
Este și un număr de telefon la care ai putea fi contactată de cineva care poate ar vrea să te susțină în lucrarea cu elevii pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă?
Da. 0721 718 642.
Un telefon la care dumneavoastră, stimați ascultători, puteți suna dacă aveți pe inimă să ajutați pe Angela în lucrarea pe care ea vrea să facă cu elevii sub tutela acestei misiuni, Alege Viața. Angela, un ultim gând de rămas bun pe care aș vrea să-l adresez ascultătorilor. Ceva care poate este pentru tine motoul vieții tale. Cineva are această expresie, motoul vieții mele. Pentru tine, care este motoul vieții tale?
Chiar mă gândeam să las un ultim cuvânt Și motoul pentru anul acesta este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Să fii tânăr, să ai o viață înainte și să o pui pe altarul slujirii lui Dumnezeu este cea mai frumoasă chemare pe care o poate primi cineva. De asemenea, frumos și încurajator este să constați, după ce ai răspuns chemării lui Dumnezeu, că poți totul în Hristos. Asemenea Angelei Bereș, pe care am ascultat-o în episodul de astăzi, vă dorim și dumneavoastră, dragi ascultători, această plăcută experiență cu Dumnezeu. Să simțiți și să trăiți aceste cuvinte ale Bibliei. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim sub genericul Drumul spre casă, Radu Mureșan vă spune la revedere!